Voice of America. ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ 6 ሃገራት ዝገበረቶ ሓድሽ ገደብ ወይ ተኣከልከለ ኢሚግሬሽን ናብዚ ምልከት መደብና ክንሓልፍ ኢና። መንዘነታት ድሕንነት ዘይማልኣ ሃገራት ክብሉ ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ዝመደብዎን 6 ተወሰኽቲ ሃገራት ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሕጋዊ ኢሚግሬሽን ሓደስቲ ገደብ ወይ ተኣከልከለ ከም ዝገብር ኣፍሊጡሎም። እዚ ካብ ሃገራት ክርጊስታን፣ ማይንማር፣ ኤርትራ፣ ናይጀሪያን ንዝተወሰኑ ዜጋታት ናይ ኢሚግራንት ቪዛ ወይ ከዓ ነባርነት ቪዛ ንዜጋታት ሱዳንን ታንዛኒያን ከዓ ኣብ ዲቪሎቶሪ ከይካፈሉ ዝኽልክል እዩ። እዚ ሓድሽ ቀይድታት ንቱሪስትን ናይ ስራሕ ምብፃሕን ካልኦት ኢሚግራንት ዘይኮኑ ነባርነት ዘይሓቱ ምብፅሓት ከምዘይትንክፍ ተገሊጹሎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እዚ ሓድሽ ኣዋጅ ፅባሕ ዓርቢ ክፍርም እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ተገይረሎም። ኣብቲ መወዳእታ ሰሙን የካቲት ከምዝተግበረ እውን ተገሊጹሎም። ነዚ ሓድሽ እገዳታት ወይ ከዓ ክልክላታት ኢሚግሬሽን ዩናይትድ ስቴትስ ኤርትራ ምላሽ ሂባትሉላ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ይኽልና ኣሎ።
ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሰንበት 2 ለካቲት 2020 መንግስቱ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራን ዘፅደቆ ናይ ካልኣይ ደረጃ ናይ ጉዕዞ እገዳ ዝቃወም ጋዜጣዊ መግለፂ ኣውፂኡ። ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ሃገራት ኮኔልካ ዝፍኖ ዝነበረ ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ንክወፁ ዝደፋፍእ ናይ ሓሶት ሓበሬታታትን ዕቑባ ዝህብን ናይ ምፍንቓል እስትራቴጂ መንግስቲ ኤርትራ ብተደጋጋምን ብግልፅን ይቃወሞ ከም ዝነበረ ዝጠቐሰ እቲ መግለፂ ቅድሚ ሕጂ ብዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ኣብ 2004 2009 ዓ.ም ንዘፅደቕዎ ተመሳሳሊ ናይ ጉዕዞ እገዳ ሕጋውን መሰረት ዘይብሉን ምዃኑ ብምግላፅ መንግስቲ ኤርትራ ተቃውሞኡ ከስምዕ ከም ዝፀንሐ ገሊጹ። እዚ ሕጂ ብምሕዳር ትራምፕ ዝፀደቐ እገዳ ጥንቃቐ ዝጎደሎ ምዃኑ ብግልፅ ዘርኢ እዩ ዝበለ እቲ ብሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝወፀ መግለፂ ብዘይ ዝኾነ መረጋገፂ ንኤርትራ ብምንፃል ናብ ኣሉታዊ ኩነታት ንምሽማም ዝተገብረ እገዳ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝተወስደ ዘይምሕዘነታዊ ስጉምቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ከምዘይሕጎሶ ዝጠቐሰ እቲ መግለፂ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንዝሃለፉ ጌጋታት ዝእርምን ናብ ሃናፂ ፅምዶ ዝወስድን ፖሊሲ ከውፅእ ፀዊዑ። ምምሕዳር ትራምፕ ብ31 ጥሪ 2020 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትርከበን 12 ሃገራት ተወሳኺ ናይ መገሻ እገዳ ምፅዳቁ ዝፍለጥ እዩ። ኣብቲ ናይ እገዳ መደብ ዜጋታት ኢራን፣ ሊብያ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሶርያ፣ ቬኔዙዌላ፣ የመንን ሶማልያን ቀዳማይ ደረጃ ናይ ጉዕዞ እገዳ ክግበረለን ከሎ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራ፣ ኪርጊስታንን ናይጄሪያን ከዓ ናይ ካልኣይ ደረጃ ናይ መገሻ እገዳ ተገይሩልን ኣሎ። ዜጋታት ሱዳንን ታንዛኒያን ከዓ ካብ ዲቪ ሎተሪ ተኣጊዶም ኣለዉ። ብመሰረት ናይ ኣሜሪካ ናይ ስደተኛታትን ሃገራውን ሕጊ ኣንቀጽ 212(f) ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ንጥቕሚ ኣሜሪካ ዝህሉ እዩ ኢሉ እንተኣሚኑሉ ካብ ካልእ ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ብንግድን ካልእን ዝገሹ በፃሕቲ ይኹኑ መንበሪ ቪዛ ንዝሓቱ ዜጋታት ካልእ ሃገር ብኸፊል ይኹን ብምሉኡ ናብ ኣሜሪካ ከይኣቱ ዝኽልክል ሕጊ ከውፅእ ስልጣን ከም ዘለዎ ኣቐሚጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ካብ ዋይት ሃውስ ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ገደብ ወይ ተኣከልከላ ዝተወሰኑ ቪዛታት ኢሚግሬሽን ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ሰባትን መንግስታትን እውን ርእቶም ሂቦምሉ ኣለዉ። መበቀሉ ኤርትራዊ ዝኾነ ካብ ክፍለ ግዛት ኮሎራዶ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስማን ጆን ጉሰ ብትዊተር ኣቢሉ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝገበርዎ እገዳ ምስ ክብርታት ኣሜሪካን ሃገርና ንኣማእት ዓመታት ነጋያሽን ስደተኛታትን ክትህቦ ዝፀንሐት ቃል ተስፋን ዝቃረን እዩ፣ ክሕሰቡን ዘይግብኦን ዘይቁንዑን እዩ ብምባል ክንቃወሞ ይግባ ኢሉሎም። ካብ ካሊፎርኒያ ኣባል ኮንግረስ ዝኾና ኮንግረስ ውማን ካረን ባዝ ብወገነን ብትዊተር ኣቢለን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሱዳን በፂሐ ዓመ እውን ንኤርትራ በፂሐ ነይረ፣ ናይጀሪያ ከዓ ኣብ ኣፍሪካ ዓብዪ ኢኮኖሚ ዘለዎ ሃገር እያ ድሕሪ ምባል ብሃይማኖት ህዝብታተንን ብሕብሪ ቆርበቶምን ኣብ ልዕሊ ሃገራት እገዳ ምግባር ምምሕዳር ትራምፕ ከጥፍኦ እየ ወይ ከዓ ንኸጥፍኦ ቃልስ ኣለኹ ካብ ዝበሎ ክፉእ ተግባር ዝሐሸ ኣይኮነን ኢለን ኣለዋ። ናይ ናይጀሪያ ፕረዚደንት መሓመድ ቡሃሪ ብወገኖም ምስ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ምስ ዓለም ለኸ ትካል ፖሊስ ኢንተርፖልን ካልኦት ኣካላትን ክሰርሕ እዩ ዝበልዎ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገሮም ኮሚቴ ከም ዝመስረቱ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሱዳንን ኤምባሲ ከዓ ብወገኑ ብትዊተር ኣቢሉ ሱዳናውያን ኣብ ዲቪ ሎቶሪ ከይካፈሉ ምክልካል ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ዲሲብል ዝምራሕ መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ንምድጋፍ ዘለዋ ድልውነት ምንካዩ ዘንፀባርቕ ኣይኮነን ንሎተሪ ቪዛ ጥራይ ዝንትፍ ንበታሕቲ ንተምሃሮን ካልኦት ዓይነታት ኢሚግራንት ወይ ናይ ነባርነት ቪዛን ኣይትንክፍኙ ኢሉ ኣሎ።